Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizie Azamah, temankan rakan tugas Hafizie Rosli hari ini, hari Sabtu. Dalam mood percutian semua rakyat Malaysia bersempena dengan Tahun Baru Cina yang akan disambut keesokan harinya. Tapi sebelum itu, kami nak bawakan kepada anda berita-berita penting yang ada di astroawan.com dan juga paparan Muka Harapan Akhbar untuk hari ini, Hafizie.
Ya, jadi kita nak lihatlah ini antara kandungan isi ataupun perincian daripada sidang media daripada Perdana Menteri semalam. Kita tahu Perdana Menteri semalam mengakhiri lawatan ke negeri Sarawak bagi membincangkan mengenai MA63. Tetapi ada juga beberapa isu yang diketengahkan, terutama melihat kepada nasib ataupun kebajikan penjawat awam ini sendirilah. Kerana kita tahu penjawat awam ini, mereka ini tidak seperti penjawat ataupun pekerja swasta. Ada bonus yang besar berbulan-bulan, malah ada yang bertahun mendapat. Tapi kalau kita lihat, untuk kita memastikan penjawat awam ini dapat survive ataupun dapat memastikan kesejahteraan hidup mereka. Jadi ini pengumuman yang agak menarik ataupun agak baik, yang juga saya kira disambut baik oleh semua penjawat awam dalam negara kita, di mana kata Perdana Menteri, pemberian bonus kepada kakitangan awam di semua negeri adalah dikecualikan cukai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim jelaskan keputusan dibuat atas pertimbangan bahawa bonus penjawat awam adalah tidak tinggi dan tidak wajar dikenakan cukai. Dan beliau juga menyatakan semua penjawat awam ini adalah tertakluk di semua negeri, tidak saja di persekutuan tapi di semua negeri. Dan untuk rekod cadangan pengecualian cukai ini diusulkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam pertemuan kedua pemimpin semalam. Dan Anwar jelas walaupun ia dicadangkan untuk Sarawak, tetapi keputusan itu terpakai untuk semua penjawat awam di negara ini. Saya pasti selepas ini mungkin menarik nafas lega lah bagi penjawat awam. Hafizie juga menarik nafas lega, ya.
Ya, bukan saja kerana ini melibatkan ini melibatkan 1.3 juta penjawat awam yang ada di seluruh negara. Dan kita juga faham, kita juga mahu memastikan bahawa mereka pada ketika mana keadaan kos hidup yang tinggi sekarang, harga makanan yang melambung naik, kita mahu pastikan mereka, terutama yang berada di grade 19, saya tak pasti grade 17 ada lagi ataupun tak, tapi grade 17, 19, 31, 32 dan juga 41 itu mungkin dapat menarik nafas lega sedikit sebanyak untuk pastikan bahawa kehidupan mereka berada dalam keadaan yang baik. Dan selain daripada pengumuman berkaitan dengan bonus penjawat awam itu juga, PM semalam ada nyatakan pemberian khas kepada Sarawak naik kepada 300 juta ringgit. Ini satu jumlah yang cukup banyak untuk pastikan bahawa infrastruktur pembangunan negeri Sarawak itu dapat disalurkan ataupun dibangunkan dengan lebih baik lagi. Dan kata beliau, formula geran pemberian khas kepada Sarawak yang dituntut di bawah perkara 112D, Perlembagaan Persekutuan telah setuju bahawa PM semasa mesyuarat Majlis Tindakan Penjajahan Malaysia 1963 semalam, tetapi formula tersebut katanya belum buka kuasa tahun ini, tetapi Sarawak akan terima sumbangan geran lebih 300 juta ringgit bagi 2023, itu hampir 19 kali ganda berbanding geran 16 juta ringgit sebelum ini. Jadi untuk peringkat awal, Premier tekankan satu kaedah yang kita tetapkan formula yang jelas, dan saya dalam mesyuarat tadi setuju formula yang jelas, tetapi peringkat awal ini kita beri sekitar 16 juta, itu naik sekitar 300 juta ringgit sebagai satu sumbangan, tapi ini tertakluk kepada formula yang ditetapkan. Kata beliau lagi, apa kebijaksanaan formula? Bermakna kita jangan terikat dengan 300 juta itu kerana kedudukan kewangannya terbatas dan harus diperinci, dicerakin supaya formula itu boleh diterima pakai. Jadi itu antara kenyataan yang dinyatakan sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita harapkan bahawa formulanya berkesan, kita harapkan bahawa ia dapat memastikan bahawa infrastruktur jurang yang ada di wilayah Sarawak itu terutamanya dengan Semenanjung dapat dirapatkan semula, terutama daripada infrastruktur pembangunan dasar, program-program yang mahu dibangunkan untuk rakyat Sarawak itu sendiri.
Ya, jadi kita lihat pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan ini banyak mengetengahkan isu mengenai MA63, yang saya pasti juga banyak kemudahan ataupun banyak inisiatif yang telah pun dilaksanakan. dalam perjanjian MA63 tu dah ada garis panduannya semua apa yang tertakluk, tetapi pada ketika ini adalah iltizam, memerlukan iltizam politik sama ada untuk melaksanakan ataupun tidak. Jadi di bawah pentadbiran kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, nampaknya pelbagai perkara telah pun dilaksanakan, termasuk sebelum ini ada juga pemberian ya, projek berjumlah RM50 juta tidak akan melalui persekutuan, akan diberikan kepada negeri. Jadi ini sedikit sebanyak dapat mempercepatkan lagi untuk pembangunan dan juga untuk memperbaiki kemudahan-kemudahan asas di negeri di Borneo itu sendiri. Itu sedikitlah cerita mengenai di Sarawak, dan saya pasti semalam penduduk di Borneo pastinya menaik nafas lega dan juga mereka bergembira lah kerana banyak inisiatif ataupun banyak buah tangan orang kata daripada kerajaan perpaduan untuk kedua-dua wilayah ini. Dan juga kita nak bercakap mengenai Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan di mana kalau kita lihat sebelum ini ataupun sejak setahun ataupun dua tahun yang lalu, peperiksaan SPM dianjakkan pada tahun yang berikutnya. Tidak seperti kita pada bulan 12, New Year tu kita dah free and easy lah.
Betul.
Dah berbulan madu. Tetapi pada sejak daripada pandemik ini, ia merubah segalanya. Begitu juga dengan takwim bagi peperiksaan SPM ini sendiri. Dan pada tahun ini, peperiksaan SPM akan dijalankan pada 30 Januari 2023 dan ia melibatkan kepada 403,637 calon yang akan menduduki peperiksaan berkenaan. Dan peperiksaan bertulis yang diadakan antara 20 Februari hingga 15 Mac 2023. Manakala ujian amali sains akan diadakan 30 Januari dan biologi 31 Januari dan juga 2 Februari seramai 94,000 ujian amali sains kimia dan selebihnya. Dan ujian tutur bahasa, banyak lagi lah, anda boleh baca lah di laman web kami di astroarni.com. Dan dilaporkan peperiksaan itu akan berlangsung sehinggalah pada Februari. Jadi sekarang ni 21 Januari, berbaki dalam 10 hari saja lagi ataupun 9 hari saja lagi. Pastinya rakan-rakan ataupun adik-adik yang akan menduduki peperiksaan SPM ni sudah bersiap siagalah untuk
pecutan
bertempur.
Pecutan terakhir.
Kali inilah mereka janganlah nak makan kismis. Kismis minda dulu kan. Saya pasti ada juga yang melakukan. Itu satu makanan yang baik. Tetapi ialah apabila ia dijual dengan... Sabang komen lah.
Ya, dan dalam masa yang sama juga kita mahu melihat kepada keputusan SPM sebab sangat menarik visi apabila dianjakkan jadual. Kita juga tahu bahawa murid-murid pelajar sekarang ini mereka belajar melalui dalam talian ketika pandemik COVID-19 dan yang menariknya pada tahun 2020 ataupun 2021 kalau tak salah saya, keputusan SPM itu Afizi, dia mencatatkan kenaikan daripada segi keputusannya. Kalau tak salah saya, PNGK
prestasi
naik pada tahun tu. Itu sedikit sebanyak berlaku kepelikan sikitlah
sebab persoalan
dalam talian. Timbul persoalan. Tapi adakah ini akan berkesan? Adakah bagaimana kita mahu pastikan bahawa pelajar-pelajar yang seterusnya mungkin kita boleh adaptasi secara hybrid dan sebagainya. Itu antara perkara yang boleh kita fokuskan pada ketika ini. Dan kita nak beralih kepada satu lagi berita penting berkaitan dengan inflasi dalam negara kita, yang mana inflasi bulan Disember 2022 reda kepada 3.8%. Ini diumumkan sendiri oleh DOSM ataupun Jabatan Perangkaan Malaysia yang telah pun menyatakan bahawa DOSM menjelaskan walaupun walau bagaimanapun inflasi bagi keseluruhan tahun 2022 meningkat kepada 3.3% berbanding dengan 2.5% yang dicatatkan pada 2021, dan jabatan itu menambah indeks harga pengguna catat 129.2 pada Disember 2022 berbanding 124.5 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Dan kata beliau, kenaikan perlahan kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol kepada 6.8% banding pada bulan sebelumnya 7.3% telah sumbang kepada peningkatan lebih rendah inflasi negara. Jadi walaupun inflasi sekarang ni berada pada paras yang reda, boleh dikatakan reda pada ketika ini, tapi ia masih lagi sikit sebanyak berada dalam keadaan yang bukan sebelum pandemik COVID-19. Jadi kita nak berbalik kepada sebelum pandemik COVID-19 tu mungkin memakan masa, tapi kita juga lihat dan juga saksikan perkembangan kadar dasar semalaman OPR yang dikekalkan per 2.75%. Jadi ini satu perkembangan yang baik. Tapi mungkin juga perkembangan di Amerika Syarikat itu, saya juga saksikan bahawa the Fed mungkin akan naikkan kadar inflasinya. Tapi kenaikan itu mungkin kecil dan itu akan bermakna yang terakhir mungkin. Itu antara ramalan-ramalan penganalisis ekonomi. Apapun kita harapkan bahawa impak di luar itu, kita di Malaysia juga akan rasainya sebab kita sememangnya bergantung kepada mata wang dolar untuk ringgit kita sendiri.
Ya, tapi pada tahun 2022-2023 ini kita saksikan dunia beransur pulih daripada sudut ekonominya dan pastinya juga kadar inflasinya akan sedikit sebanyak akan menurun selepas ini.
Tapi kena ingat berbelanjalah secara berhemah. Betul. Itu masih lagi penting untuk tahun 2023 ni.
Ya, berbelanja secara berhemah satu dan juga kalau boleh buatlah simpanan. Kerana kita tahu pada tahun 2023 ni bagi pakar-pakar dan juga analisis melihat tahun ini mungkin akan berlakunya kemelesetan ekonomi yang akan menuntut kita untuk kita mengeluarkan saving dan sebagainya. Jadi kalau boleh cari pendapatan yang lebih ataupun cari pendapatan sampingan dan juga buatlah saving untuk kita menghadapi sebarang kemungkinan selepas ini. Dalam cakap mengenai isu kos sara hidup yang makin tinggi ini, pastinya antara mereka yang terbeban adalah pelajar. Kerana mereka ini dibiaya dengan mungkin pinjaman yang masih lagi sama daripada dulu lagi. Walaupun kos barang sudah pun naik, dari segi biayaan kepada mereka atau pinjaman kepada mereka masih lagi sama. Begitu juga dengan bagi warga OKU yang kita tahu mungkin ada limitasi kepada mereka untuk bekerja dan sebagainya. Dan ini berita baik untuk mereka di mana OKU dan juga murid sekolah rendah akan nikmati tambang percuma KTMB mulai 15 Februari. Kata Menteri Pengangkutan, murid berpakaian seragam sekolah saja berusia 12 tahun dan orang kurang upaya akan menikmati perkhidmatan percuma tren kereta api KTMB dan inisiatif itu dapat dilaksanakan melalui penjimatan RM15 juta setahun susulan penangguhan perkhidmatan KTM komuter dari Subang Skypark ke KL Central berkuat kuasa pada tarikh yang sama dan tawaran percuma itu bagi perkhidmatan tren komuter sektor utara dan Lembah Kelang serta perkhidmatan antara bandar bagi laluan gemas dan juga tumpat dan ia akan memanfaatkan 150 murid yang menggunakan perkhidmatan tren antara Dabung ke Kuala Geris di Kelantan setiap hari dengan kadar bayaran RM1 setiap perjalanan. Jadi kalau bagi murid-murid sekolah rendah nak dapatkan percuma ni, janganlah waktu cuti pun pakai baju sekolah. Tak boleh lah macam tu.
Sekarang tengah cuti kan?
Tak boleh lah macam tu. Waktu sekolah sajalah
biarlah, yang berkenakan. Biarlah, inilah masa.
Saya dah munculkan taktik tu. Tapi iyalah, sekiranya anda nak pergi bercuti sebenarnya, janganlah pakai baju sekolah semata-mata nak dapatkan mata percuma ni. Bertimbang rasa lah kerana ada orang yang lebih layak untuk mendapatkannya.
Ya, apapun kata YB Anthony lagi, perbincangan lanjut akan dibuat untuk meluaskan perkhidmatan tren percuma kepada pelajar sekolah menengah selepas ini bergantung kepada kemampuan kewangan. Jadi, Hafizie, kalau kita ingat masa kita belajar dahulu, tak kiralah sekolah rendah ke, menengah ke, universiti ke, college dan sebagainya. Waktu itulah sememangnya waktu paling miskin saya rasa. Memang tak ada duit kan. Nak dekat-dekat selalu makan Maggi. Itu memang makanan ruji pelajar lah kan. Maggi memang wajib ada dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa ia dapat diperluaskan. Bukan sekadar kepada sekolah menengah. Tapi mungkin juga kepada pelajar-pelajar universiti. Mungkin yang sampai degree untuk sepenuh masa saja kan. Sebab mereka memang tak bekerja. Seperti kata Hafizie tadi, pembiayaan, beasiswa, pinjaman dan sebagainya memang tak cukup pada ketika ini untuk cover seluruh semester selama 6 bulan tu, Hafizie.
Ya, betul. Jadi betul kita mengharapkan supaya ia diperluaskan tetapi ia juga melihatlah kepada keadaan ataupun kondisi kewangan dalam negara kita lah. Kalau kita mampu bolehlah kita lakukannya dan ia pastinya akan meringankan beban bagi mereka yang akan menerima manfaat ini. Dan juga kita nak lihat kepada isu politik dalam negara kita, Fizi. Melihat kepada Parti Keramat UMNO.
Dah lama habis tapi panasnya masih lagi dirasai.
Panasnya masih dirasai apabila kalau kita lihat sebelum ini ketika PAU ataupun Perhimpunan Agung UMNO 2022 telah pun menetapkan tiada pertandingan bagi jawatan dua terpenting dalam UMNO iaitu Presiden dan juga Timbalan Presiden. Ia setelah Akar Umbi mengusulkan supaya ia tidak dipertandingkan. Tetapi semalam katanya ada dua ahli UMNO yang hantar aduan kepada ROS ataupun kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan agar semakan dibuat terhadap usul tambahan yang diluluskan semasa PAU 2022 berkaitan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan parti akan datang. Dan aduan itu dikemukakan UMNO Bahagian Kuala Nerus, Muhammad Aizat Fikri Muhammad Asir dan ahli UMNO Seremban Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom yang berharap ROS dapat menentukan sekiranya terdapat pertikaian terhadap usul tambahan yang dibawa pada PAU 2022 Sabtu lalu. Dan mereka mendakwa atur cara mengemukakan usul tambahan itu adalah tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan UMNO serta peraturan persidangan bahagian dan juga cadangan cawangan. Dan saya juga difahamkan semalam Khairi Jamaluddin iaitu merupakan bekas ahli parlimen Rembau juga sedikit sebanyak menyokong usul ini untuk di ataupun aduan ini diutarakan ke ROS. Namun kita lihat bagaimana penetapan daripada ROS sama ada usul tambahan ini diluluskan ataupun tidak. Sekiranya tidak diluluskan, maka jawatan itu perlu dipertandingkan selepas 6 bulan PRU iaitu sekitar bulan April ataupun bulan Mei nanti sebenarnya pemilihan itu.
Ya, betul. Khairi semalam katakan bahawa dua ahli UMNO yang hantar tindakan notis tambahan ke ROS itu sebagai tepat dan juga berani. Kita juga tahu bahawa Khairi berkata tindakan diambil oleh ahli UMNO dari Kuala Terengganu dan Seremban itu tunjukkan masih ada individu yang berani dan juga waras dalam UMNO itu sendiri. Kita juga tahu YB Khairi antara apabila beliau bertemu dengan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di PAU 2022 itu Datuk Seri Zahid katanya apa ready to
Ready to fight.
Ready to fight dan sebagainya. Dan Khairi Jamaluddin sahut cabaran itu dan menggambarkan bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid seolah-olah sememangnya bersedia untuk bersemuka. Tapi kenyataan daripada Datuk Seri Ahmad Zahid selepas itu, kata beliau, beliau menyerahkan kepada ahli-ahli Akar Umbi ataupun ketua-ketua UMNO bahagian dalam keputusan membuat sama ada pertandingan ataupun tidak. Dan akhirnya keputusan telah dibuat. Jawatan satu dan juga jawatan nombor dua dalam parti itu tidak dipertandingkan. Tapi sekarang ni sememangnya kita tahu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Naib Presiden UMNO itu juga sendiri menyatakan bahawa ada dua pandangan berbeza sekarang ni dalam UMNO itu sendiri. Ada yang kata usul tambahan itu sah, ada yang kata usul tambahan itu sebenarnya perlu dirujuk kepada ROS sama ada sah ataupun tidak. Itu antara polemik dalaman UMNO itu sendiri, Hafizie.
Ya, betul. Jadi banyak lagi kita nak bincangkan dengan anda semua dan juga kita nak kongsikan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astrawani.com. Tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Okey, kita masuk tahun 2023 ni banyak azam-azam baru mungkin kita boleh perbaharui. Antaranya adalah dengan memastikan bahawa hubungan kita sesama manusia itu baik, yang mana jauh didekatkan, yang mana dah dekat kita rapatkan.
Salam dulu. Macam tu. Apa maksud dia
dulu musuh ni. sekarang alhamdulillah. Okey, kita nak beralih kepada satu berita berkaitan dengan jiran yang mana warga emas, orang warga emas ni dia buntu sebab rumah dia rosak disebabkan oleh katanya jiran dia bina rumah terlalu hampir. Itu antara nasib yang ditimpa seorang warga emas di Kampung Dok, Jalan Pengkalan, Bukit Tengah di Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Yang buntu fikirkan keadaan rumahnya yang retak dan juga rosak teruk didakwa akibat kerja-kerja pembinaan di rumah jirannya sejak 2 tahun lepas. Badina Ibrahim, 78 tahun, katanya rumah dia alami keretakan teruk di beberapa bahagian termasuk di dinding dalam rumah, iaitu bahagian dapur, dalam bilik, lantai, siling dan juga tembok di luar rumah. Dan beliau berkata rumah jiran yang masih dalam pembinaan itu mengganggu struktur rumahnya yang telah pun dia diami sejak 50 tahun lepas dan dia kini bimbang dengan keselamatan dirinya dan juga rumah itu. Kata dia, takutlah bila ada bunyi-bunyi pergi tengok dapur retak habis dan sebelum kerja-kerja pembinaan di rumah sebelah ini tak ada pun retak. Tapi selepas itu retak paling teruk adalah di dapur. Itu antara keretakan. yang
boleh masuk,
ditunjukkan
boleh masuk
oleh Madinah ini sendiri. Dan kata anak perempuan dia pula, nama Syida, Syida B. Hanifah, dia berharap masalah kedatangan rumah itu dapat diatasi segera dan keluarganya tak halang kerja pembinaan jiran, rumah jiran itu. Tapi berharap pemiliknya lebih bertanggungjawab dan tidak bersikap lepas tangan dengan apa yang sudah berlaku. Ini antara gambar-gambar keretakan. Katanya pihaknya sedia berbincang dengan jiran tersebut tapi sehingga kini tiada sebarang tindakan yang diambil. Itu rumah jiran ni.
Tu begitu dekat tu. Saya dekat kira dalam 3 meter saja antara bangunan ke satu bangunan tu.
Tu retak-retak sikit tu dekat pagar dia tu kan. Boleh nampak tu kata kan.
Mana tunjuk sikit.
Ni nampak.
Oh, okay.
Nampak. Itu antara kita ni itulah, kita bila kita bina rumah dan sebagainya, kita kena fikirkan jiran-jiran kita juga kan. Tak bolehlah selalu nak semua kalau boleh sampai ke rumah jiran tu sikit, satu inci pun kita nak bina juga rumah kita kan. Kalau boleh kita kaji dulu, buat kajian terlebihnya, panggil kontraktor, tanya mereka boleh ataupun tak buat begini-begini ikut perancangan kita. Kalau tak boleh, apa yang boleh kita kurangkan dan kita bincang sama-sama. Kalau ada apa-apa dengan jiran, masalah dan sebagainya, kita nak duduk ni lama ni.
Betul.
Bina rumah cantik-cantik tapi jiran bermasam muka dengan kita. Jadi tak seronok pula tinggal kat situ kan.
Betul. Kerana jiran di sebelah kanan kita 40 rumah, 40 depan, 40 kanan, 40 kiri adalah jiran kita sebenarnya.
Betul.
Itu kita kena jaga silaturahim antara semua bagi termujudkan keharmonian ketika kita mendiami
kita
satu
panggil
kawasan
sekarang itu. Apa konsep ya? Malaysia Madani kan? Jiran Madani Malaysia.
Jiran Madani. Okey. Tapi sebenarnya selepas ni kita nak ceritakan kepada anda semua, ini cerita mengenai bekalan telur dalam negara kita. Di Penang ada telur tak?
Ada banyak.
Banyak. Di Kuala Lumpur pun nampak sekarang masih ada lagi telur, tetapi di Pantai Timur ada kekurangan dari segi bekalan telur. Dan juga melihat kepada kekurangan bekalan telur ni, ditambahkan lagi akan berlaku kekuranganlah disebabkan oleh ada kemalangan yang melibatkan lori trailer yang membawa muatan telur. Itu dilaporkan berlaku kemalangan di kilometer 242.6 Lebuh Raya Utara Selatan Plus semalam, dan kejadian jam 9 pagi itu mengakibatkan kesesakan lalu lintas sejauh 5 km. Jika anda dapat lihat itu paparan gambarnya, telur-telur semua habis pecah begitu saja, rugi. Tapi ada juga saya boleh diselamatkan tu.
Saya baca komen-komen netizen tahu apa dia orang cakap. Dia orang cakap apa? Kesian dekat ayam, penat-penat bertelur macam. Tak ada gaji.
Sekarang, tak ada gaji.
Sekarang nak kena cover balik.
Siapa kan netizen tu? Afizah Zaman ke?
Sekarang nak kena cover balik telur-telur yang pecah tu kan. So nak kena sehari nak kena banyakkan, gandakan telur-telur yang menetas tu.
Itulah jenuh.
Bukan nak menetas. Itulah.
Tak apalah. Itu
cerita-cerita ayam lah.
Cerita ayam. Cerita telur lagi kan tu. Cerita bekalan telur sebenarnya kami nak relatekan tu.
Okey. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya dengan CNY esok, JPJ ada keluarkan kenyataan kenderaan berat yang tak patuh had masa di Lebuh Raya akan disita. Ini pertama kali saya dengar JPJ mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa yang agak keras saya lihat. Kata Ketua Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ Edi Fadli Ramli, pihaknya juga terus akan bekerjasama dengan pihak konsesi Lebuh Raya untuk laksanakan pemantauan tersebut dan JPJ tidak akan kompromi kesalahan seumpama ini. Jadi mana-mana pemandu berat, sebenarnya CNY ini kita tahulah pergerakan orang balik kampung dan sebagainya kan. Jadi ada banyak sangat kenderaan, jutaan kenderaan di Lebuh Raya utama negara, dan kalau ada kenderaan berat dia akan melambatkan, kemudian kita takut jika ada yang berhenti dan sebagainya boleh menyebabkan kemalangan. Itu antara perkara yang mahu kita elakkan ketika ini, ketika mana kenderaan tu banyak di Lebuh Raya.
Ya, kerana kenderaan-kenderaan berat ni sekiranya berlaku kemalangan dia akan beri impak yang tinggi ya. Akan menyebabkan mungkin kecelakaan yang lebih berat yang hingga boleh menyebabkan meragut nyawa. Jadi ini penting sekali, pastikan juga sekiranya anda sebagai pengguna Lebuh Raya, anda tengok saja ada kenderaan berat ketika tempoh-tempoh tertentu ini, terus laporkan kepada SPAD ataupun JPJ sendiri untuk diambil tindakan segera untuk memastikan keselamatan semua.
Sepintas lalu kita nak pergi kepada akhbar-akhbar Muka Harapan, akhbar berita tempatan. Kita pergi kepada BH, iaitu Pemerintah Sabah Sarawak, RM300 juta setahun seperti yang kami maklumkan pada ketika tadi di astrowarni.com. Dan kita lihat tajuk kecil di bawah tu, dua ahli UMNO kemuka aduan jawatan Presiden Timbalan Presiden tak dipertandingkan pada ROS.
Ya, dan juga di NSC ada laporan eksklusif daripada mereka. High Seas Misery adalah melihat kepada kehilangan sebuah kapal iaitu MV Dai Chat 06 dan juga kru-krunya juga. Pasti usaha pencarian sedang dijalankan.
Dan untuk The Star, Hopping into the Year of the Rabbit sebenarnya dengan Tahun Baru Cina esok, merah keseluruhannya untuk akhbar The Star ini. Dan untuk Sinar?
Sinar Harian, Rahsia Orang Lama. Ini menarik sekali. Di sebalik kadar penceraian yang semakin membimbangkan, beberapa pasangan suami isteri berkongsi amalan dilakukan mereka berjaya mengekalkan ikatan perkahwinan hingga hujung usia.
Ya, ini antara perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita lihat di paparan muka hadapan akhbar tempatan untuk hari Sabtu sempena dengan musim percutian Tahun Baru Cina ini. Apapun, hati-hati di jalan raya. Pasti yang nak pergi bercuti dan menziarahi keluarga, sahabat handai dan sebagainya, harapkan kita berada dalam keadaan yang baik. Kita masih berperang dengan COVID-19. YB Antelok kata kadar kemalangan lebih teruk daripada kadar kematian untuk kemalangan jalan raya lebih teruk daripada COVID-19. Jadi kita harapkan bahawa segala aspek keselamatan dititik beratkan ketika musim cuti ini.
Ya, dan juga bagi mereka yang akan menyambut Tahun Baru Cina, kami ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Selamat Tahun Baru Cina in advance walaupun esok. Tapi pasti
esok
hari
ucap lagi.
Esok ucap lagi. Tapi pasti hari ini mereka akan melakukan makan besar, berkumpul ramai dengan keluarga dan sebagainya. Jadi selamat berkumpul lah untuk semua.
Ya, sekian dari media Awani Pagi, saya Hafiz Zaman.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.